Vel møtt i Jesu navn, alle sammen. På vegne av Fjellhaug skoler skal jeg få ønske dere hjertelig til lykke her på Tryggheim med det som nå er fullført. Også vi på Fjellhaug tenker med stor glede, og jeg understreker stor glede på Tryggheim. Hva Tryggheim har betydd for oss på Fjellhaug er ikke godt å uttrykke med noen få ord. Det er mange, mange som har gått gjennom misjonsskolen. Både misjonsskolen for menn og for kvinner. For ikke å tale gjennom våre bibelskoler. Som har kommet til liv i Gud mens de har gått på ungdomsskole her på Tryggheim. Og her, på denne skolen, har de også fått sitt misjonskall. Det sier ganske meget. Og vi vil gjerne være med dere og lykkeønske dere. Det er en stor glede for meg å få være her med litt vemod. Det var først bestemt at Tormod Vågen skulle ha vært her i dag. Nå er han flyttet høyere opp. Men så skal jeg få lov å være her i stedet. Det er ett skår i min glede personlig. Det at jeg kan ikke se noe av dette nye. Jeg skulle så gjerne ha villet se det. Og jeg skjønner at det er hensiktsmessig og godt. Og fremfor alt så skulle jeg jo gjerne ha villet se dere. Her er mange venner som jeg har i denne forsamling. Men alt dette står i Herrens hånd. Jeg er glad for at jeg skal få lov å være her. Og la oss nå sammen be. Jeg takker deg for den anledning som samler oss her, Jesus. Det er en gave fra deg. Jeg takker deg for dem som arbeider her på Tryggheim, og som du har fått lov å bruke til dette. Og nå er vi her i dag, samlet om ditt ord, med bønn om alt det som trengs for denne skole, men også for oss personlig. Som er samlet her. Og for min del ber jeg deg nå i ditt navn om å få være et redskap som du bruker. Herre, at du selv vil tale gjennom meg med ditt eget ord til dem som hører på, og Herre, til mitt eget hjerte. Dette ber jeg om i ditt navn. Amen. Jeg skal nå få lov å lese et Guds ord som ikke er så rent sjelden vi leser i våre forsamlinger, men som jeg frykter litt for allikevel er svært lite kjent og forstått iblant oss. Det står i Matteus evangelium kapittel 28 vers 16-20 i Jesu navn. Men de 11 disipler dro til Galilea, til det fjell hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de så ham, tilba de ham, men noen tvilte. Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut, og gjør alle folkeslag til disipler, i det jeg døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inn til verdens ende. Amen. Vi pleier å kalle dette avsnittet for misjonsbefalingen. Og for de fleste står vel denne befalingen som det sentrale i dette ordet. Dere vil kanskje undre dere da, når jeg sier, det er vel et stort spørsmål om det egentlig skal oppfattes som en befaling. Det blir jo så ofte sagt, vi driver misjon fordi Jesus har befalt oss det. Vel, jeg vil ikke protestere. Jeg vil ikke si imot, For det kunne avstedkomme noe helt galt. Men jeg vil allikevel ha sagt, det er ikke det som er det vesentligste og viktigste i dette ordet. Det har Gud vist meg. Du kan bare tenke på én ting. Apostelen Paulus taler veldig meget om hedningemisjonen. Det er ingen som taler så meget om den som han. Og ikke en eneste gang henviser han til misjonsbefalingen. Er ikke det underlig? Saken er den, forstår du. Det å drive misjon og utbre Guds rike, det ligger i selve evangeliet. Det er noe ved ordet om Jesus som gjør at den som tror på det, han må vitne om Jesus. Han må bringe det ut. Det er aldeles umulig å kjenne Jesus og så beholde for seg selv det som en har fått av ham. Det ligger i selve kristenlivets art. Det ligger i selve evangeliets natur. Og det hadde Jesus talt meget med sine disipler om. Og det kjente de så vel til fra Guds ord i Det gamle testamentet også. Og hele Guds frelsesplan går ut på det at i Abraham og i den utvelgelse som skjedde med ham, skulle alle jordens slekter velsignes. Og Jesus hadde sagt at når han ble opphøyd fra jorden, skulle han dra alle til seg. Det var ikke noe nytt for disiplene at evangeliet skulle utbres. Det er ikke uten grunn at dette er blitt sammenlignet med befalingen til oss mennesker om å være fruktbare og mangfoldige og oppfylle jorden. Vi gjør ikke det fordi Gud har befalt det, men først og fremst fordi det ligger i selve menneskets natur. Mennesket forplanter seg fordi det er skapt til det. Det er menneskets natur, ikke sant? Vi tenker ikke på at det er Guds befaling, og dog vil det være galt å si at det ikke var Guds befaling. Det er omtrent på samme måten med misjonsbefalingen og utbredelsen av Guds rike. Her er nok gitt en befaling. Vi kan nok si det. Og det vil iallfall være galt å si at det ikke var det. Men det er ikke dette som er grunnlaget for misjon. Og derfor skjønner du, det må være noe ved dette ordet som er viktigere enn å se det akkurat som en befaling. La meg før jeg peker på det, bare så vidt få nevne. Disiplene dro til Galilea, til det fjell hvor Jesus hadde satt dem stevne. Jesus hadde sagt de skulle dra dit. Når jeg er stått opp fra de døde, sa han, så vil jeg gå i forveien for dere til Galilea, og der skal de se meg. De fikk en hilsen gjennom kvinnene oppstandelsesdagen. De skulle dra til Galilea slik som han hadde sagt dem, og det gjorde de. Dette kunne ikke være svært lenge etter oppstandelsen. Og det var ikke fra dette fjellet hvor Jesus ga denne misjonsbefalingen at himmelfarten skjedde. Av og til ble det sagt at Jesus ga misjonsbefalingen og for opp til himmelen. Nei, det var fra Oljeberget, det. Og Jesus talte også da om å utbre Guds rike. Det gjorde han. Men her er altså et fjell i Galilea. Jesus ville møtes med sine disipler der han hadde pleid å være sammen med dem. Og der hadde han satt dem stevne. Der møtte de opp, og der var han ganske riktig. Og da de så ham, tilba de ham. Men noen tvilte, står det. Det er nok som det står i Johannes evangeliet. De kunne ikke tro for bare glede. De så ham, og de ble så glad, vet du. Kan det virkelig være han? Er det virkelig sant? Du vet, når noe riktig gledelig hender, så hender det vi sier, er det virkelig sant? Kan jeg virkelig tro dette? Og sant var det. De møtte ham, og der talte Jesus til dem. Jesus har avtalt steder å møte deg og meg. Og nå vil jeg spørre deg, møter du opp der? Nå spør jeg først og fremst deg som er en kristen. Møter du opp der hvor Jesus har satt deg stedene? Det er først og fremst i hans eget ord. Hvor skal jeg finne Jesus her? Hvor skal jeg møte Jesus her? Hvordan skal jeg få tatt imot Jesus? Skriften sier i ordet. Rettferdigheten av troen sier så. Sik i ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen? Det vil si for en til Kristus ned. Eller hvem skal fare ned til avgrunnen? Det vil si for en til Kristus opp fra de døde. Men man sier den. Ordet er den her. I din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord. Det som vi forkynner. Du skal ikke tenke i øst og vest og hit og dit. Hvordan skal jeg få fatt på Jesus? Du har hans ord. Og merk deg det som jeg sier nå, og glem det aldri. Guds ord er den egentlige realitet i tilværelsen. Ved Guds ord ble verden skapt. Ved Guds ord holdes den oppe. Ved Guds ord skjer frelsen. Ved Guds ord møter vi Jesus. Å ta imot ord er det samme som å ta imot Jesus det. Der har Jesus satt oss stevne. Hvor meget bruker du av din tid om dagen for å være alene med Guds ord? Svar på det der du sitter nå. Svar deg selv. Ærlig og oppriktig. Hvor megen tid bruker du på å møte opp der hvor Jesus har satt deg stevne? Jeg skal ikke ha det svaret. Det er en sak mellom deg og Gud. Men du skal svare ærlig på det. Jesus har også satt oss stevne der hvor to og tre kommer sammen i hans navn. Han sier, hvor to og tre kommer sammen i mitt navn, der er jeg midt iblant dem, sier han. Jeg vet ikke hvorfor, eller med hvilken rett, vi overfører akkurat dette ordet på de store forsamlingene. Jesus snakker om to og tre han. Forstår du ikke hva han mener? I et hjem er det alltid to. Det blir ikke noe hjem bare med én person. Men er det to? Skal det være mer enn én, så kan det ikke være mindre enn to. Det kan være tre. Det finnes ikke noe mer velsignet enn å bruke det hver eneste dag. At en to og tre benytter seg av dette at Jesus har satt oss stevne der hvor vi to, eller vi tre, kommer sammen i hans navn. Hvor ofte bruker du den retten? Jeg har virkelig fått oppleve at Jesus er der, og to og tre kommer sammen i hans navn. Men, jeg kan nevne en ting til. Overalt hvor jeg lar mitt navn komme i hu, er jeg selv til stede, sier Herren. Og det gjelder de store forsamlingene også. Dette kan du anvende, enten det er få eller det er mange. Men vi skal ikke gå forbi ordene om de to og tre. Men du skal komme i hu at Herren er her nå. For overalt hvor jeg lar mitt navn komme i hu, er jeg selv til stede. Og han er også her. Og nå var det om å gjøre at Jesus fikk lov å tale til oss her. Han trådte frem, og så talte han til disse 11. Judas var ikke med lenger. Han hadde forlatt flokken. Men han talte til disse 11. Og så sier han noe om seg selv, og så sier han, gå derfor ut. Og det som nå kommer er veldig vanskelig å oversette. Gå derfor ut med en undervisning som skaper disipler, sier han egentlig. Gå ut og øv en undervisning som er disippelskapende. Du, har du tenkt på den situasjonen som disse 11 var i? De visste om dette. De visste hva kallet var for dem. Men de hadde ingen midler. De hadde ingen makt. De hadde ingen penger, for eksempel. De hadde ingen innflytelse. De hadde ingen mennesker til å støtte seg og hjelpe seg uten noen kvinner da. De var meget få. De var ringaktet. De hadde motstandere på alle kanter. De hadde all politikk imot seg, for eksempel. Vet hvordan det føles? Å stå der og vite all politisk innflytelse har du imot deg. Så lett det. Hva enda verre var, all åndelig religiøs innflytelse hadde de imot seg. De åndelige lederne ville jo Jesus til livs, og de ville hans disipler til livs. Fiendskap, motstand, hat, det hadde de imot seg på alle kanter. Og de hadde vært så engstelige til å begynne med at de lukket seg inne bakom stengte dører, vet du. Det var disse som skulle gå ut i all verden. Hvordan tror du de følte det? Tror du de hadde noen frimodighet? Nå kommer Jesus. Nå møter han dem på et sted hvor han hadde pleid å være sammen med dem. Det er en underlig pedagogi, det. Jesus er menneskekjenneren. Han er i virkeligheten den eneste menneskekjenner som finnes. Han visste hva som bodde i mennesket og vet det fremdeles. Det er ingen annen psykolog i dag heller enn Jesus. Det kan du stole på. Han vet alt det han gjør. Han visste hvorfor han ville møte sine disipler akkurat der og akkurat da. Og så sier han noe. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Skjønner du at det her hovedsaken er i dette budskapet? Det som skal sies oss, det er på hvilket grunnlag vi skal gå ut. Hvorfor vi skal gå ut. Hva vi har å regne med når vi går ut. Og hva dere her på Tryggheim har å regne med undervisningen her på skolen også. Og vi på Fjellhaug. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Hva mener Jesus egentlig med det? En kunne jo spørre, har ikke Guds sønn hatt all makt i himmel og på jord bestandig? Og jo, det har han fra evighet av. Det sier Bibelen allerede i den første setningen i Bibelen. Du vet, det står om Jesus, han sier om seg selv i Johannes' åpenbaring. Jeg er begynnelsen og enden. Jeg er alfa og omega. Jeg er den første og den siste og den levende. Da står det i første setning i Bibelen, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det betyr samtidig på hebraisk, ved begynnelsen, eller ved ham, eller gjennom ham, som er begynnelsen, skapte Gud himmelen og jorden. Begge disse betydninger skal være med, både i begynnelsen og ved begynnelsen. Det er en eiendommelighet ved det hebraiske språk, som det gamle testamentet er skrevet på, at det betyr flere ting på en gang, og det er ikke slik der som i våre vestlandske språk, at man skal velge mellom betydningen og velge en av dem. De må alle være med, skal få meningen i det. Og det som også altså skal sies, og som vi vanligvis ikke tenker på, i Bibelens første setning er at gjennom ham, som er forut for alle, den førstefødte fremfor enhver skapning, skapte Gud himmelen og jorden. Det står i Kolossenserne 1:16. I ham er alle ting skapt. Enten så er troner, eller herredømmer, eller makter, eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Om Guds sønn. Og i begynnelsen av Johannes evangeliet, husker du ikke det? I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så står det videre, litt nedenfor. Alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. I sannhet, har Guds sønn hatt all makt fra evighet. Hva mener da Jesus når han står der på fjellet og sier, meg er gitt? Han sier at nå har han fått all makt. Den allmektige sier at nå er all makt ditt gitt ham. Jesus har fått all makt som menneske. Guds sønn ble menneske. Han forlot Faderens herlighetsskikkelse og tok på seg en tjenerskikkelse. Står det i Filippenserbrevet 2. kapittel. Han forlot sin herlighet som han hadde fra evighet i himmelen og fornedret seg selv. Han fornedret seg så han ble lydig inn til døden, ja, døden på korset. Det var for å frelse deg og meg han gjorde det. Guds sønn ble menneske. Menneske Jesus Kristus, han er Guds sønn. Gud ble menneske uten å opphøre å være Gud. Likesom nå efter oppstandelsen og han har tatt plass som menneske ved Faderens høyre hånd, så er han Gud i all evighet uten å opphøre noensinne å være menneske. Det er han i all evighet. Guds sønn, han kom som et menneske i fornedrelse. Og i hans, eller på hans syndfrie kjød, hviler all din og min og hele verdens synd. Denne syndfrie, fullkomne, som ikke visste av synd, han måtte på Golgata kors rope ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det var ikke sin egen gudforlatthet, men det var hele menneskeslektens gudforlatthet. Din og min gudforlatthet, han ropte ut der. Den måtte han ta. Jesus måtte som menneske, i ditt og mitt sted og på dine og mine vegne, ta alle konsekvenser av din og min synd. Det gjorde han. Derfor måtte han smake døden. All dødens gru rammet ham. Han måtte smake selve fortapelsens gru. Men da seiret Jesus, fordi han personlig, som menneske, var fullkommen etter Guds hellige lov. Han var syndfri. Han hadde den retten til å leve som loven sier, den som gjør disse ting skal leve ved dem. Derfor oppvakte Gud ham fra de døde. Så står han opp som et menneske som har tatt bort våre synder og som er blitt rettferdiggjort fra våre synder igjen. Og så, som menneske, får han all makt i himmel og på jord. Og det Jesus vil si oss her er at han som er din og min stedfortreder, din og min representant, han som gjelder for deg og for meg, det er han som nå har all makt i himmel og på jord. Det er derfor vi skal gå ut. Det er han vi har å regne med. Ser du det? Og be om at Jesus vil åpenbare deg dette, så du ser det. Det er ikke for å gi deg en befaling først og fremst, men jeg får fortelle hva du har å regne med og hvem du har å regne med når du går ut. Og derfor skal du få gå ut. Jeg skulle ønske jeg kunne si dette slik som jeg ser det, men det makter jeg ikke. Nå så sier han hva det er vi skal gjøre for noe. Jeg er så sørgelig med den oversettelsen vår. Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler, for det står det slett ikke. Det står ikke det. Jeg husker professor Odland sa til Trygve Bjerkreim og meg, vi var nede hos ham i 1931, nei, eller begynnelsen av 32 var det vi. Vi var nede hos ham, og snakket han med oss om dette ordet. Og så påla han oss, jeg legger det på dere når dere taler om dette. Fortell menneskene at det som står der, og som Jesus virkelig har sagt, er at vi skal gå ut med en undervisning som er disippelskapende iblant alle folkeslag. Det er ikke det som står i oversettelsen, men det er det som grunntekstens ord betyr. Jeg skal innrømme at det er meget vanskelig å få det riktig oversatt, og jeg har grunnet på det årevis hvordan en best kunne oversette dette uttrykket. Matetheven heter det verben på gresk. Det betyr å fullføre en undervisning som skaper disipler. Vi har et annet ord av Jesus som kaster lys over det. Det er i Jesu ypperste prestelige bønn, Johannes 17:20. Der sier Jesus slik: «Jeg ber ikke for disse, nemlig de 11 alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg.» Det er et budskap vi har fått, et budskap som skaper disipler. Dette budskapet inneholder en lære og en undervisning som vi skal utføre. Du skjønner å forkynne evangeliet. Det er å forkynne et budskap om en bestemt person som har fullført ganske bestemte kjensgjerninger til vår frelse. Og først hvor det skjer, gjør vi etter det som misjonsbefalingen egentlig går ut på. Og da vi gjør det, vi har regnet med at han som sier dette, det er han som har all makt i himmel og på jord. Og i tillegg til det, eller i og med det, er det vi skal døpe dem i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Og så kommer det videre, og lærer dem å holde. Det står ikke lærer dem, som det ofte blir sagt, men det står lærer dem å holde. Vekten ligger der ikke på ordet lære, men på å holde. Jeg skal lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Vi står nå ved en skole. Det er vel lett ved en anledning som denne å tenke at en skole, ja, det er alle disse fine bygningene her, så det er trygg en skole. Men du skjønner, en skole, det er ikke bygningene. Det er godt, og jeg vil si det er en velsignelse å ha hensiktsmessige bygninger. Det har vi også fått oppleve på Fjellet da vi fikk nybygget vårt der. Men du skjønner, skolen er ikke bygningene, nei. Og skolens standard er heller ikke bygningenes standard. Skolen, det er rektor, det er lærerne, det er undervisningen det. Det er den innflytelse som elevene kommer under. Det er det som elevene lærer. Det er det som skjer med elevene mens de går der. Det er det som er skolen. For noen dager siden var det en lærer som fortalte meg at de største og beste resultater i min lærergjerning hadde jeg under krigen. Og det kom av at tyskerne hadde tatt skolen vår, for vi hadde ikke noe skikkelig lokal å være i. En stund var vi i et lite rom i et museum, men mesteparten av tiden så fikk vi et hjørne i et tomt lagerrom i et bryggeri. Der drev vi skole. Men aldri har undervisningen gått så godt. Aldri har elevene lært så meget, og aldri har jeg sett så gode resultater av min gjerning som i de årene. Da vi fikk disse nye, flotte bygningene, da ble det stikk motsatt. Da ble det vanskelig å undervise. Da begynte det å gå dårlig. Og sant å si, er det ikke mye å skryte av nå, sa han. Kunne ikke det der være noe å tenke på? Nå har ikke jeg kommet inn på det, men det er gjort en veldig feil i den vestlige verden etter krigen. Det er lagt slik en luksus og prakt i skolebygningen at det har gjort ungdommen kravfull og storsnutet, holdt jeg på å si. Ja, det også. Men de krever mye. Får de noe godt, så er det jo selvsagt. Det tar bort takknemlighet. Og det skaper ikke gode forutsetninger for undervisning. Det skaper ikke gode forutsetninger for det som betyr mest av alt. En virkelig god personlig påvirkning gjennom kunnskap. Nå vil ikke jeg si at dette gjelder Tryggheim, for her er ikke noen luksus. Her er ikke noe flott. Her er det hensiktsmessig. Og her mener jeg det er som det bør være. For det bør være hensiktsmessig. Det er ikke det. Men jeg kunne hatt lyst til å ha sagt et ord av og til i Stortinget om det hadde vært mulig. Og når jeg har hørt gjengitt i radio debatter og innlegg i Stortinget om skoler og skoleverk, så har jeg sagt til meg selv at de mennene som sier dette, de vet ikke hva de sier og hva de gjør. I hvert fall er de ikke psykologer.
Og det de kommer til å høste, det er uttak og en storkrevende ungdom som ikke vil noen ting. Bortsett fra noen få unntak. Det er farlig å sy puter opp under armene på ungdommen som blir gjort i dag. Og resultatet, det viser seg nå også ganske tydelig. Men tilbake til dette, hva er en skole? Det med skole er en viktig del av Guds rike. Undervisning går inn som en av de hovedoppgaver Herren selv har gitt oss i selveste misjonsbefalingen. Det er ganske naturlig at all misjon har ført til at analfabeter har lært å lese. De første til å lære analfabeter å lese har vært de kristne misjonærer. Overalt i verden hvor det har kommet har det skjedd. De første til å bygge skoler, det har vært de kristne. De første til å bygge folkeskoler i Norge, det var pietistene. De så foraktede pietister. De hadde et syn på folkeopplysning som ingen andre hatt maken til. Ikke engang Grundtvig. Det glemmer man ofte. Det ligger i kristenlivets natur at det skal undervises. Men når vi så ser på hva det skal gå ut på. Nå er det etter Guds ord at vi skal vinne kunnskap om alle ting. Og det er Gud som har lagt forskertrangen ned i mennesket. Men når vi ser utover verden i dag, og på forskningen, vi har blitt minnet om det under middagen også, så er det ikke noe lyst bilde vi får. Den tid er forbi da man kan identifisere forskning med fremskritt. I min ungdom, og langt opp i årene, var det å forske det samme som å gjøre fremskritt. En må ta meget sterke reservasjoner overfor det i dag. Forskningen holder på å bli menneskehetens ulykke og undergang. Forskningen har ført til at samfunnet i den vestlige verden er blitt overindustrialisert. Det er blitt sagt at industrien, de skaper gode vekstvilkår og livsvilkår for oss mennesker. Ja vel, det har de gjort. Men de holder også på å skape dødsvilkår. Da tenker jeg ikke bare på det at mye av forskningen går ut på å finne opp det man skal bruke til krig og drepe hverandre. En kan jo tenke med gru på alle de våpen som ligger lagret her og der i verden. Fullstendig nok til å utslette hele jordens befolkning. Det er ikke akkurat med noe glede en tenkte på det. Det er et resultat av forskning. Men jeg tenker også på andre ting. Jeg sier forskningen skaper dødsvilkår. Tenk på luftforurensning. Tenk på det at det finnes snart ikke en ren bekk igjen i Norge. Tenk på at selv i våre fjellvann, langt over noen bebyggelse, finner man i dag fisk som det er så mye kvikksølv i at den kan ikke spises. Og spør hvor kommer det fra? Det kommer fra luften. Da må jeg tenke på at Bibelen har forutsagt at en tredjedel av jordens befolkning skal dø av vannforurensning. Det er ikke noe lyst perspektiv. Og da begynner jeg å forstå en kristen skole. En kristen innflytelse. Den innflytelse som skaper slike mennesker som Gud vil ha her i verden, den har aldri vært mer nødvendig enn i dag. Og her er jo det som Jesus sier, lærere må holde alt det jeg har befalt dere. Når vi ser på dette, ser på den verden som omgir oss, ser på den overhåndtakende motstand mot Guds rike, og den overhåndtakende verkslighet og verksliggjørelse i samfunnet, det er som det står i Salme 11, når grunnvollene nedbrytes, hva makter da den rettferdige? Vi ser mye av det i dag. Grunnvollene nedbrytes. Sannhet får ikke være sannhet lenger. Man bryr seg ikke om sannhet og rett. Vi har vokst frem en ungdom og retninger som ikke bryr seg om noe som helst. Man kan spørre, hva makter da den rettferdige? Det er da er det litt stort for meg at Jesus sier han har all makt. Han, min frelse. Han har all makt i himmel og på jord. Og derfor skal jeg få være med. Derfor skal jeg gå. Det er ikke lett å si hva det betyr å lære å holde. Det betyr nok at vi i vår undervisning skal ha med alt hva Guds ord sier. Men det er jo ikke sagt med det. Det som Jesus først og fremst tenker på, er at vi gjennom den innflytelse vi får skape, ved å undervise rett og lære å forkynne rett, bringer menneskene i samfunn med ham. Hvis jeg spør deg, hva betyr det å holde Guds ord? Så har vel du lett for å tenke på loven, tror jeg. Har du ikke det? Nå skal jeg gi deg et godt eksempel som kaster lys over saken for oss. Det er også fra Jesu ypperste prestelige bønn, Johannes 17, jeg tror jeg, fra vers 6. Jeg har åpenbaret ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden, sier Jesus. De var dine, og du ga meg dem. Og de har holdt ditt ord. Det sier Jesus om de 11. Judas hadde på det tidspunkt forlatt dem. De har holdt ditt ord. Altså, disiplene har gjort det som Jesus ber dem om å lære andre å gjøre. De selv har gjort det. Nå spørs det da om vi som underviser, om vi har gjort det. Og skal lære andre det. Da blir det veldig viktig for oss. Hva betyr det? De har holdt ditt ord. Jesus visste bedre enn noen andre at hans 11 disipler så visst ikke holdt mål etter loven. Jesus kunne på ingen måte si om dem at de hadde vært slik som Guds hellige bud sier at mennesket skal være. Det kunne han ikke ha sagt om dem. At de hadde gjort det som Guds bud krever at mennesket skal gjøre. Det hadde de ikke gjort, nei. Det kunne ikke Jesus ha sagt om dem. Og nettopp denne kvelden hadde Jesus måttet irettesette dem fordi de trettet om hvem som var størst. Og det stygg synder det. Jesus hadde forutsagt de skulle svikte ham i den mest kritiske stund, og at lederen i flokken skulle fornekte ham 3 ganger. Og det gikk i oppfyllelse. Med fullt viten om dette sier Jesus, de har holdt ditt ord. Jesus visste om sine disipler at når Gud talte til dem om deres synd, så skapte det erkjennelse av synd hos dem. Det visste han. Han visste det at disiplene, de bøyde seg for Guds ord. Hva enn Guds ord hadde å si dem, så bøyde de seg for dem. Peter, han tok det inn over seg. Peter var blitt tilintetgjort mer enn en gang av Guds ord. Og kom til å bli det etter den dag også. Det var Peter som en gang sa, gå fra meg, Herre, jeg er en syndig mann. Han mente så visst ikke det han sa da. For var det noen Peter trengte da, så var det Jesus. Men han kjente seg så uverdig. Han kjente seg dømt. Han kjente seg fortapt. Og det hadde de gjort, disse disiplene. Det var derfor de hang ved Jesus. De kunne ikke gå fra ham. Vi ser det allerede i begynnelsen. Det var 2 som fulgte etter Jesus til å begynne med. På døperens ord, da døperen pekte på Jesus og sa, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og hvorfor fulgte de etter Jesus da? Jo, det var synden som var deres problem. Den rådde de ikke med. Og da de hørte om ham som ba verdens synd, så skjønte de det. De visste fra Guds ord i skriften i det gamle testamentet hva det var for noe. Og han trenger vi. Og så gikk de efter ham. Du kan se det på så mange ting hos disiplene. De var så visst ikke syndfri. De holdt så visst ikke målet til loven. Men Guds ord fikk vise dem at de var fortapt, ja. Og Peter sa en dag på sine og de andres vegne, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. De hverken kunne eller ville være Jesus foruten. Og på samme måte var det når ordet talte om Jesus. De hadde fått se Jesus. En dag sa Jesus til Peter, og det sa han til ham som representant for de andre også, salig er du, Simon, for kjød og blod har ikke åpenbart deg det, men min Fader i himmelen. Han hadde opplevd å se og begynne å forstå hvem Jesus er. Du er Messias, den levende Guds sønn. Det har han begynt å se. Kjød og blod har ikke åpenbart deg det, sier Jesus, men min Fader i himmelen. Guds ord hadde gått inn i disse disiplene. Det er dette Jesus tenker på. De har holdt ditt ord. Og så fortsetter han med å si, nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg. For de ord som du ga meg, altså som Faderen ga sønnen, de ord som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. De har holdt Guds ord. Det er det spørsmålet om oss, som står i Guds rikes gjerning. Rammes vi av Guds ord? Rammes jeg? Jeg vet ikke om jeg er rammet så mye som jeg burde ha vært det. Men jeg vet en ting. Det er helt sikkert. Jeg har aldri sett meg selv så fortapt som nå. Jeg har aldri sett meg selv så ubrukbar for Gud som jeg ser meg nå. Det vet jeg. Jeg burde sett det meget, meget mer, er ikke det? Men jeg vet en ting til. Jeg har aldri sett Jesus heller slik som jeg ser ham nå. Det gjør simpelthen ingenting om en blir blind, altså, når man bare får se Jesus. Bare Guds ord får komme til oss. Også Guds ord får gå gjennom oss. Det som er hemmeligheten her, og som virkelig er selve misjonens hemmelighet, er at vi som står i arbeidet er redskapet for Guds eget ord. Så det er Guds ord som virker på menneskene, ikke vi. Da skjer det. Da lærer vi dem å holde alt det Jesus har befalt oss. Og det befalt, det betyr det som Jesus har lagt oss på hjertet. Og så blir det slik som det står i Johannes evangeliet 14. kapittel. Dersom vi elsker meg, da holder jeg mine bud. Det ordet som er brukt for å holde der, det er ikke det ord man bruker for å holde loven. Jeg brukte et ord som på gresk heter terrein, og som betyr å ta vare på. Det er det man bruker om å oppbevare verdisaker. Ta vare på det som man er redd for å miste. Det som altså virkelig har verd for en. Og tanken er den, skjønner du. Hvis jeg betyr noe for deg, da kommer det som jeg legger deg på hjertet, også til å bety noe for deg. Det jeg byr deg, og det er først og fremst at vi skal tro på Jesus det. Og at vi skal elske hverandre slik som han bød oss. Det er særlig de to ting Jesus sier, han legger oss på hjertet. Betyr han noe for oss, så vet du alt det han sier, det kommer også til å bety det samme for oss. Og da er vi den stillingen som Jesus forutsetter for sine disipler i misjonsbefalingen. Da går det en innflytelse gjennom oss som virker til å skape disipler. Det er ikke alle som blir frelst. Det var ingen sak om det hadde vært. Og likevel, den innflytelse, det som skjer gjennom oss, det har det med seg at der hvor det får virke, der skaper det disipler.
Og det er der vi skal få lov å være med og døpe. Det er der det blir aktuelt å lære dem å holde. Ja, hvem er duelig til dette, spør du. Og så er vi ved det samme igjen. Og jeg tenker på bare det jeg antydet, og hvordan det egentlig ser ut i verden i dag. Og hvilke vilkår menneskene holder på å skape for seg selv. De holder på å ødelegge selv den natur vi lever av. Og meget annet, så spør vi, hvem er duelig til dette, ja? Og så sier Jesus, jeg er med eder alle dager inn til verdens ende. Jeg vil gjerne få hilse dere, våre medarbeidere her på Tryggheim. Medarbeidere i Guds rike, særskilt med det ordet. Husk på det. Jesus sier til dere, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Slik slutter Jesus med det, når han taler om den gjerning han har satt oss i. Ære være hans navn. Jeg takker deg for dette, ditt ord, Jesus. Takk at det er slik. At det er du som har all makt i himmel og på jord. Selv om vi må erkjenne at det som er all makt, ofte for våre øyne fortoner seg som avmakt. Herre, la oss ikke glemme at det er i vår avmakt vi opplever din allmakt. Så ber jeg for denne skole, for dem som har sin gjerning her, og for hver eneste en som er her inne nå. Og er noen her inne nå, Jesus, som ikke er blitt frelst, og ikke er omvendt til deg, og Herre, la dette ordet nå dem, så de vender om og tror på deg. Amen.